จ้าในวันนี้อยู่ในมาระโกบทที่12ข้อที่28ถึง34ค่ะธรรมบัญญัติข้อใหญ่มีธรรมจารย์คนหนึ่งเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เรียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าธรรมบัญญัติเอกนั่นคือว่าโอชนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านและธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มีฝ่ายธรรมจารย์คนนั้นทูลว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลยและซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตใจสุดความเข้าใจและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิดจึงตรัสแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นไปไม่มีใครอาจถามพระองค์ต่อไปอีก The scripture today is taken from Mark chapter 12 verses 28 to 34 the greatest commandment one of the teachers of the law came and heardthem debating, noticing that Jesus had given them a good answer. He answered him, of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this.Well said, teacher, the man replied, You are right in saying that God is one, and there is no other but Him. To love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God.And from then on, no one dares ask him any more questions. Praise the Lord.
ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray?
พระบิดาข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันเวลานี้ที่จะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าพระทั้งหลายเข้าใจความหมายจากคำสอนพระองค์ในบัญญัติข้อที่ใหญ่สุดสำคัญที่สุดท่ามกลางบัญญัติทั้งมวลขอช่วยข้าพระทั้งหลายไม่เพียงแต่จะเข้าใจแต่จะสามารถยึดถือปฏิบัติในชีวิตของข้าพระทั้งหลายได้เพราะคนที่สามารถยึดถือสิ่งเหล่านี้ได้ก็ยึดถือได้ทั้งหมดขอทรงเมตตาช่วยข้าพระทั้งหลายที่จะมีชีวิตซึ่งมีความหวังและยึดพระองค์เป็นที่พึ่งไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองจะเป็นอย่างไรขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมคิดถึงคำเทศนาที่จะเทศวันนี้นานมากนะคำว่านานมากไม่ใช่ว่าหลายนาทีนะเป็นเดือนๆนะ
I did ponder, spend quite a great deal of time about this particular topic. It actually took me months.
ผมไม่ทราบนะจะอธิบายความหมายพระคัมภีร์วันนี้อย่างไรนะที่ว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความรู้สึกสุดทุกสุดมันหมายความยังไงนะ
I'm havingHow to explain to you the commandments here when it's so extreme that to love with all your heart, the soul, your mind, and your mind into the extremes.
แล้วผมเชื่อว่าในวันหนึ่งในความฝันเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าเล่าเรื่องชีวิตคนหลายคนในพระคัมภีร์เนี่ยซึ่งเขามีชีวิตสุดอย่างนั้น
Perhaps one day in my sleep, the Lord will give me the vision.
ผมฝันจริงๆนะ
I actually had a dream that I God give you a few example of people who actually live into that extreme example.
ก็ไม่ทราบนะจะช่วยเราเข้าใจความหมายเหล่านี้ชัดขึ้นหรือเปล่า
So I would just hope that it would explain and make a bit clearer to us here.
ในสมัยพระเยซูคริสต์นะครับฟาริสีในเวลานั้นคือคนเคร่งศาสนาเนี่ยถือบัญญัติมากกว่า 5,000 ข้อ
In Jesus' time, the Pharisees, the teacher of law at the time, so observant and they hold on and memorize over 5,000 decrees.
และนี่เป็นปัญหานะครับคนส่วนมากนะถือไม่ไหวแค่จำก็ยังจำไม่ไหวเลย
The problem is the majority, just an average Joe, could not remember all that even commandment, even let alone to memorize those.
ฉะนั้นมีคนฉลาดคนหนึ่งมาถามพระเยซูนะขอเลือกไอ้ที่มันสำคัญที่สุดบางข้อพอแล้วนะไอ้เยอะแยะไม่เอาแล้วนะเลือกถือทั้งสองสามข้อก็พอ
So one of the teacher of law I think he's pretty smart came and asked Jesus personally say Lord give me just a two most important one please
เราทราบไหมครับในอเมริกาเรามีกฎหมายทั้งหมดกี่ฉบับ
Did you know in this country, aside from the Constitution, how many laws do we really have here in this land? I don't think any American here have the real answer to that.
สาเหตุเพราะว่าในอเมริกาเรามีกฎหมายใหม่ออกทุกวันเป็นร้อยๆฉบับ
The problem is that one of the reasons is that every day the Congress keep passing out the law every time.
ผมไม่ได้หมายถึงแค่สภาของสหรัฐนะครับผมพูดถึงผู้แทนจากรัฐต่างๆแล้วก็ซิตี้เคาน์ซิลซึ่งออกกฎหมายของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยแล้วเขาตีซูเปอร์วิเซอร์เขียนกฎหมายใหม่นะฉะนั้นเราลองเอาคูณหารบวกลบ50รัฐเข้าไปเนี่ยแล้วก็ร้อยเป็นพันเมืองนะครับแล้วเคาน์ตี้เป็นพันเคาน์ตี้นะ
So imagine this not only at the federal system but divide into 50 states and divide into a community and cities. We talk about thousands of country and communities and try to multiply all those laws. Just hundreds and hundreds of thousands of them.
เราทราบไหมครับเฉพาะในแคลิฟอร์เนียนะครับปีนี้ปีเดียวตั้งแต่ January มามีกฎหมายที่ออกมาใหม่ที่เราจะต้องรู้จะต้องปฏิบัติแล้วพันกว่าฉบับ
Did you know just only in this California state alone, since this January, a few months ago, we already have 1,000 new laws coming out into active.
เราขับรถไปตามถนนนะครับเราเห็นได้นะว่าคนทำกฎหมายทุกคนนะ
If you were driving in the freeway, you can see a typical driver who already break lots of laws.
กฎหมายบอกว่าห้ามกินห้ามดื่มห้ามพูดห้ามทำอะไรหมดนอกจากมองไปข้างหน้าแล้วขับรถนะ
Because really, by DMV standard, you can only just pay attention to the road. Cannot eat, drink, talk on the phone, that is. Cannot do none of that.
ใครจะไปจำไหวนะใครจะไปถือได้หมดนะแม้เราไม่มีเจตนานะครับแต่มันมากเกินไปนะ
Who can practice all this legalistic thing, you know? It's just way overwhelming for most of us.
แต่เขาบอกว่าถ้าในอเมริกามีกฎหมายสำคัญที่เราจะต้องถือนะครับแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขเขาบอกอย่างน้อยถ้ามีฉบับเดียวเราจะต้องถือกฎหมายอะไรฮะ
And in this country if you would sum up for all the American citizens to hold on to just one particular law you know which one that would be
จ่ายภาษี
It's the law that require all of us to pay taxes
แล้วเรื่องอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าจ่ายภาษีแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีความสุขได้ในอเมริกา
And aside from paying taxes which is the most important the rest of them are not that important in order to live in this country peacefully
โอเคฉะนั้นมีคนมาถามพระเยซูนะกฎหมายพระบัญญัติทั้งหมดมากมายเนี่ยไอ้ที่มันใหญ่สำคัญจริงๆมันมีแค่กี่ข้อ
So one teacher of law came and asked Jesus to say all this rule and law that we have here Jesus which is the most important one tell us
ก็จริงนะพระเยซูต้องการตอบนะถ้าถือสองข้อนี้ได้ถือพระบัญญัติทั้งหมดนะ
In fact, what Jesus is about to answer is that if you can observe only these two major laws, you are about to observe all of them here.
Oh, นั่นดีใช่ไหมครับถ้าถือสองข้อแล้วมันก็ถือทั้งหมดเป็นพันๆข้อได
้ Isn't that wonderful? If you can just hold on to these two laws, it does mean you're observing all of them.
Oh, คนที่อยากรู้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็อยากจะรู้นะอะไรกันคือบัญญัติสองข้อนี้นะที่ถือได้ถือครบแล้ว
So all the people there at that time, it's all ears, just want to hear, what is it now, those two laws that I can just hold on?
ข้อแรกคือความสัมพันธ์กับพระเจ้านะถ้าถูกต้องดี
First of all, one of the first law is that it's a between us, relationship between man and God. If you can hold on to that law, you already comply to 80% of the law. And the second part is the relationship between us and man to man. If you can hold on to that, you took up the rest of the 20% of the law. So some of you smart guy here will say, Pastor, I'll just take the first option, first choice. Then I already have the majority of the law taken care of, 80%. But let me say that the first one is the hardest one to hold on to. So the very first commandment, the first clause is that you, the Israelite, and us here can only have one God, one Lord. So you would ask me, how hard is that be? This is more than just believing in the name of that one God, but it means that you pay your whole lifetime being earnest in this name and practicing according to it. And the meaning to sum up is that nothing else is more important than this God.
Why
don't I depict a life of Daniel? This is a life, a man that depicts all this wonderful example on this
God.
Not only that he believed in this God with all his own lips, but all his life, all his conduct is a worshiping full to God. Remember one of the king advisors who knows about Daniel's background, go and slander Daniel, say, King, you elect one of the thing that within the 3 months, you, all the citizens of the land cannot worship anyone but this throne alone. Despite all this, Daniel know that he would not worshiping and bow down to any idol but his God. And as a result, the king threw him into the lion's den. And this king had no choice but to say, Daniel, you have one more choice, is that you bow down to this idol so that your life will be spared. But for Daniel's sake, that's fine. If I have to give up my life for this God, I'm willing to go through it. And his life exemplifies the life that's uncompromising. And the Daniel's three best friends also were summoned to do the same, but they also refused to worship the idol. So what happened to them? They were pushed into the fiery furnace. So their action tells us clearly that they only practice and believe in one God and worship only that one God throughout their life. And that is the meaning of worshipping one God. Uncompromising and unconditionally one Lord alone. In the second meaning now, verse 30, you shall love your God with all your heart. What does that mean, love with all your heart?
เราเคยรักใครสุดใจไหม
Have you anyone you love somebody with all your heart?
ผมมีเพื่อนคนหนึ่งตั้งชื่อลูกสาวว่าสุดใจ
I have a friend who names his daughter all my heart.
แสดงความรักลูกสาวคนนี้มากจริงๆนะเรียกว่าสุดใจนะ
He must be so heartfelt that he named her Miss Heartfelt.
ก็เป็นความจริงมาแล้วทั้งหมดจะยกให้ลูกสาวคนนี้นะครับลูกชายลูกอื่นไม่ได้เลยนะลูกคนนี้ได้หมดเพราะสุดใจจริง
ๆ It's true that this man actually loved his daughter so much that when he died, everything will go to her, not to his son.
ไปเที่ยวไหนก็ซื้อแต่ของขวัญของฝากให้ลูกสาวคนนี้เมียตัวยังไม่ให้เลยนะ
Wherever he travels, take vacation, he'll buy a gift just to give to his daughter. He won't even buy them for his wife.
ดวงใจทั้งหมดมีสำหรับลูกสาวคนนี้เลย
His heart totally devoted to this girl.
อันนี้เรียกว่าสุดใจใช่ไหม
Now that's what I call with all your heart.
ในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับเราเห็นคนคนหนึ่งนะที่พระคัมภีร์พูดว่ารู้ใจพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นคนที่สุดใจกับพระเจ้ารู้ใจพระเจ้า
And in the Bible depicting an example of someone who really know the heart of God, King David.He's described as the man who go after God's heart.
ใครที่จะมีจิตใจตรงกับพระเจ้าเหมือนดาวิดเราหาไม่เจอในพระคัมภีร์
It is kind of hard, according to the scripture, to have a man like David who really know God's heart so well. What is King David's secret to know heart or the minds of God so good?
เราจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตกษัตริย์ดาวิดใช้เวลานมัสการสรรเสริญอยู่กับพระเจ้านะตลอดเวลา
Throughout the reign of David, you can see that throughout his lifetime on the throne, he spent so much time worshiping and get so close to God.
เราพบได้นะไม่ว่าขณะที่เลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนาทุ่งหญ้ากษัตริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าแต่งสดุดีสรรเสริญพระเจ้า
Not only there, but he was just at the beginning as a humble shepherd boy.He already by then spent time getting close to God, writing some psalms and pray songs.
ขณะที่นี้กษัตริย์ดาวิดแอบอยู่ตามถ้ำตามป่าทุกแสนทุกกษัตริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้า
Even when he was running for his life away from King Saul, he also spent time writing and praising God, even in those tough times.
ขณะที่เป็นกษัตริย์มีอำนาจท่วมฟ้านะครับท่วมแผ่นดินกษัตริย์ดาวิดไม่เคยลืมพระเจ้าจึงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา
Even at his reign on the throne being the greatest man in the land yet he did not forget God he continued to worship
ไม่ว่าจะยุ่งจะมีภาระจะอยู่ในสภาพใดกษัตริย์ดาวิดไม่เคยลืมพระเจ้า
No matter what circumstances or how busy he has become he never forget God
เขารู้ใจพระเจ้า
He really knows God's heart
อันนี้คือสุดใจกับพระเจ้า
This is extreme to the knowing beyond.
ฉะนั้นเมื่อไรถามว่าฉันสุดใจกับพระเจ้าไหมดูกษัตริย์ดาวิด
So if you think of someone who loved God with all their heart, look at King David.
หรือจำเพื่อนผมนะครับสุดใจลูกสาวเขานะ
Or remember my friend, the daughter who named heartfelt.
ทุกอย่างสำหรับลูกสาว
Everything only for her.
Okay, เรามาดูนะสุดจิตล่ะ
What about with all your soul?
รักพระเจ้าด้วยสุดจิตของเจ้า
Love the God with all your soul.
ตอนเด็กนะผมเชื่อนะเราเท่านะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความรู้สึกนึกคิดสุดทุกสุดแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะสุด
So when we were in Sunday school as a little kid, memorize this, loving the God with all of this, all of that. But what does it mean really to love it all?
อันนี้มีความหมายถึงวิญญาณเรานะสัมผัสกับวิญญาณพระเจ้า
Here the meaning is.Between your spirit having a relationship with God's spirit.
วิญญาณของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า
Your spirit and God become one and the same.
ถ้าเราไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเรานี่ไม่สุดนะยังไม่สุด
If you not have that bonding with God in oneness with God, you do not know God extremely.
ถ้าวิญญาณของเรายังไม่เป็นหนึ่งกับพระเจ้าเรายังไม่สุดวิญญาณเรา
If your soul and God's spirit are not one and the same, you do not know the mind of God.
ในคนบอกว่าจานฉัน 50% แล้วนี่เรียกว่าครึ่งทางใช่ไหม
Someone remind me, but Pastor, I know God about 50% already. I know His mind. Is that good enough? Am I halfway now?
ผมคิดว่าไม่มีนะ
I don't think so. I said.
ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าคือ 100% เลยนะ
Because if you claim to be one with God you need to go 100%
ถ้าไม่ก็ไม่มีเลยนะ
Because there's no compromise either is or not all or none
เราดูชีวิตของพระเยซูคริสต์นะโอ้หลายคนบอกเทียบพระเยซูซะเลย
Let's look at the life of Jesus and you might claim whoa are we going to look at the life of the Lord himself
คือถ้าเรามองคนอื่นเรามองไม่เห็นนะเรามองพระเยซูคริสต์เราเห็นนะพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าทางจิตวิญญาณจริงๆ
Because if you look at human from human perspective you may not find a good choice but when you look at Jesus he and the God the Father are really in oneness
แต่เราเข้าใจนะพระเยซูคริสต์มาเกิดเป็นมนุษย์ 100% เหมือนเราไหม
You know you have to realize that Jesus came down here on earth become 100% man just like you and I
แต่วิญญาณจิตของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาตลอดเวลา
But deep within His Spirit and the Father's Spirit, it is all in one, one and the same.
ฉะนั้นแม้ว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะวิญญาณของพระองค์สัมผัสเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดเวลา
Although His human body is right here on earth, but yet in the heavenly realm, His Spirit and the Father's Spirit are one and the same.
หลายคนถามผมว่าเราจะทำยังไงที่จะเป็นหนึ่งเดียวทางวิญญาณกับพระเจ้าตลอดเวลา
So many ask me, how can I go out to have exactly oneness with God like that in spirit?
ผมคิดว่าไม่มีวิธีอื่นนะนอกจากเราระมัดระวังชีวิตของเราทุกวัน
I say there's really no any other way except that we're very careful with the way we live our life
แล้วให้พระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
And that let God be the most important item in our life on our life
แน่นอนนะครับเรามีเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังเราผิดพลาดได้
Surely we live within our flesh and we are attempting to make mistakes
แต่ทุกครั้งที่เราผิดพลาดเราจะต้องกลับมาหาพระเจ้ามาเริ่มต้นใหม่
But whenever we fall make mistake you need to come to God right away and start the process all over again
สิ่งที่ดีคือพระวิญญาณพระเจ้าช่วยเรานะพระวิญญาณของเราจะใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตลอดเวลา
Wonderfully that God's spirit is always there to help you to sustain and get you closer and closer to God
จงรักพระเจ้าในสิ้นสุดความคิดของเจ้า
And now you need to love the Lord with all your mind.
คนอิสราเอลในสมัยโบราณใช้วิธีนี้นะเขาเขียนพระบัญญัติติดไว้ตามบ้านนะตามฝาพันไว้รอบตัวนะครับติดไว้ที่หน้าผากที่จะได้คิดถึงพระเจ้าตลอดเวลานะ
You know, in the ancient Israel, the Jewish typically they would just write a little verses of scripture and paste them in the wall in front of their doorpost, even on their forehead.
เขาจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะตลอดทั้งวันไม่ว่าทำงานทำอะไรเขาจะคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลา
They would not think of anything else but all day long while they going on with their life they only memorize those commandments
แต่ที่นี่มีความหมายมากกว่าแค่คิดถึงพระเจ้า
The meaning here is a lot more than thinking about God
ผมเชื่อว่าเราส่วนมากคิดถึงพระเจ้านะอยากได้รถใหม่ก็คิดถึงพระเจ้าทั้งวันใช่ไหมเมื่อไหร่พระเจ้าจะให้สักทีอยากได้งานใหม่ก็คิดถึงพระเจ้านะเพราะพระเจ้าเป็นคนเดียวที่ให้เราได้อยากได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็คิดถึงพระเจ้าใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่นี
่ Maybe for the modern translation those of us who want to get closer to God maybe because we're about to want a promotion or you want a nice brand new car then you want to get closer to God that way
ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายคิดถึงพระเจ้านะเพราะว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะหายใช่ไหม
Oh when you're really sick on your sick bed you have no any other choice but thinking about God and praising Him.
ต่างกันไหมครับถ้าเราคิดถึงคนใช้เราตลอดเวลาเพราะว่าอยากจะใช้มันทำโน่นทำนี
่ It isn't that much no different than you think of the servant when you want that servant to serve you at all times
เราเคยได้ยินนะหลายคนบอกโอ้ฉันคิดถึงไอ้ลูกจ้างคนนั้นจังเลยหาใครดีอย่างนั้นไม่ได้เอาเป็นค่าก็อร่อยไม่เคยขอขึ้นเงินเดือนด่ายังไงมันก็ไม่เคยเถียง
Often time you hear some boss saying that I miss that so and so employee so muchBecause no matter how much I abuse him, he keeps coming back to work for me. But the meaning is not like that. You do not have thinking of the mind of God in that kind of sense.
รักพระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้ามีความหมายว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญเราระลึกถึงพระเจ้านะเราให้เกียรติพระเจ้าเราห่วงพระเจ้า
Here, love the God with all your mind, your inner psyche, all of your essence are always pointing upon God.
แต่ทำอะไรไม่ดีเราคิดถึงพระเจ้านะพระเจ้าเสียเกียรติไหมทำอะไรที่ไม่ถูกใจพระเจ้าเราคิดถึงพระเจ้าความรู้สึกพระเจ้าในความหมายที่นี
่ Your mind is so well guarded that when you're about to make any mistake, you say, "Whoop! Wait a second! I'm about to dishonor God with this and that. I'm not going to do it."
คิดถึงพระเจ้าในความหมายที่ว่าทำยังไงนะคนทั้งหลายจะรู้จักพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าในความหมายที่ว่าทำยังไงนะมนุษย์จะรักพระเจ้านั่นคือความหมายที
่ When your mind is dwell with the holy thing of God, you always think of other. How can I go and make so and so safe? How can I go and helping out so and so as my neighbor?
คิดถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรแล้วจะเชื่อฟังพระเจ้ายังไงในความหมายที่นี
่ You always be reminded through God's Spirit that I always want to lead by God's commandments. I always want to do the right things.
ฉะนั้นในความหมายที่นี่ชีวิตมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆ
So the meaning here is that you lay down all your life for God.
แล้วผมเห็นอับราฮัมนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลา
And one of the example I see is Abraham. He is the one who laid down his life and living for God.
พระเจ้าไม่ได้ปรากฏกับอับราฮัมตลอดเวลาถ้าเราอ่านเจเนซิสเราอ้อบทนี้พระเจ้าก็มาหาอับราฮัมบทนั้นพระเจ้าก็มาหาอับราฮัมแต่เราทราบว่าแต่ละบทมันต่างกันไปสิบปีนะ
And you know with Abraham in that time God did not appear to him and stay with him all the time. Actually in fact all that chapter in the book of Genesis God would justcome to him and maybe skip many many years later and he show up to Abraham and talk to him again
แต่สําหรับอับราฮัมนะพระเจ้าอยู่เขาตลอดเวลาเพราะความคิดของเขาอยู่ที่พระเจ้าตลอดเวลา
But for Abraham God is always there with him because his mind is so dwell within the realm of God
รักพระเจ้าด้วยสุดกําลังของเจ้า
Now love the God with all your might or strength
ผมเห็นเอลียาห์เป็นคนหนึ่งนะที่บอกพระเจ้าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้ารักพระองค์ได้สุดกำลังข้าพระเจ้า
เอลียาห์
นะ
The prophet Elijah said this in his book is that Lord I will love you with all my might
คนอื่นหนีไปหมดเหลือข้าพระเจ้าคนเดียวยืนอยู่เพื่อพระองค
์ Elijah claimed that all the prophets run away I'm the only one that's standing for your cause
ไอ้คนอื่นที่ไม่หนีก็ถูกเจสเบลฆ่าหมดเหลือข้าพระองค์คนเดียว
And the rest that are not around but me, they're being killed and murdered by that bad queen Jezebel. I'm the only one left here, Lord.
แม้ว่าไม่จริงนะ
Although his claim is not true.
ยังมีคนอีกหลายพันคนที่พระเจ้าบอกว่ารักเราและยืนอยู่เพื่อเราแต่ยังน้อยเอลียารู้สึกอย่างนั้นนะครับยืนอยู่คนเดียวจริงๆนะ
Although in reality, God has reserved a few thousand prophets that never bow down to the wicked queen.And her idol, but yet Elijah feels so strongly about his.
ฉะนั้นในชีวิตของเอลียาห์สอนเราบางสิ่งนะคำว่าสุดของเรานะอาจจะไม่เหมือนสุดของคนอื่น
So in the life Elijah teach us that maybe with all our might may not be the same with your might here today.
แล้วสุดของเราอาจจะไม่ใช่สุดของพระเจ้าด้วย
And with your own individual extreme may not be the same as the way God think we could have done.
แต่สิ่งที่ดีก็คือขอให้สุดของเรา
But the good thing is that your best, your definitely best, make sure it is your best.
ฉะนั้นสุดจิตก็สุดจิตของเรานะสุดใจก็สุดใจของเราสุดกำลังนั้นสุดกำลังของเรานะไม่คนอื่นนะครับอันนี้ขอบคุณพระเจ้านะเราสามารถสุดของเราได
้ So it is with ALL, all, with all your mind, your soul, your might, and your strength.
ฉะนั้นสุดกำลังของเราคือดีที่สุดที่เราทำได้เพื่อพระเจ้า
So you're all meaning that you're doing your very very best within your own ability
โดยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับสุดของคนอื่นนะครับ
Without comparing your best with other people's best
แล้วก็ไม่ต้องเถียงนะครับว่าฉันนิดหน่อยก็ยังดีกับสุดของแกเปรียบกันไม่ได้นะ
And do not compare yourself that my best is a lot better than your best cannot compare like that
เพราะว่าชีวิตเราบางคนเป็นโอ่งบางคนเป็นตุ่มบางคนเป็นอ่างบางคนเป็นขวดไม่เท่ากันนะ
Because each one of us are different type of vessels in God's eyes
ฉะนั้นสุดของตุ่มกับสุดของขวดมันไม่เท่ากันนะ
So you can be a nice skinny Coke bottle you cannot compare with the ugly you know thing that can something like that ugly boxes that throwing away outside Safeway.
Wow, surprised me. ยังไงก็ตามเนี่ยลองคิดดูนะเราให้พระเจ้าสุดทุกสุดของเราหรือเปล่า
So you need to think and examine that. Are we really giving God within our best ability?
ถ้าเราสามารถสุดเหล่านี้ได้นะครับ 80% บัญญัติคำสอนทั้งหมดพระเจ้าเราสำเร็จแล้วนะ
Because if you can keep this first commandment, you will actually accomplish 80% of the laws.
20% นะครับ
What about the other 20%?
รักเพื่อนบ้านมันรักตนเอง
Verse 31, you shall love your neighbor as yourself.
ผมไม่ได้หมายความว่าไปรักเมียชาวบ้านทั่วหมด
Now, I don't mean that you go and, you know, being in favor with your neighbor's wife and your community. Not like that. That is, you break all the laws here.
But to me, my turn, ถ้าในพระคัมภีร์เดิมนะรักเพื่อนบ้านนี่คนที่เสียเข้าใจทันทีนะเพราะว่าเพื่อนบ้านคือญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันหมดนะที่ดินติดกันที่ดินมรดกใกล้กันนั้นพูดถึงเพื่อนบ้านคือญาติพี่น้องใกล้ชิดซึ่งจะต้องรักกัน
In the Old Testament saying the Israelite, when they hear that love your neighbor, they really know that your neighbor are actually your blood relative, people who are come from that clan. They are related in that sense. But in the book of, in the Gospel of Luke, somebody came, asked Jesus a similar question, and this is what the situation is. Who are my neighbors? So, from answering him, he gives the parable of a good Samaritan. The story starts as the one man on his way going to the town of Jericho.
Jericho is a town in the time of Jericho.
And Jericho at that time regarded as a wicked city. The Jew would have nothing to do with that town.
แล้ว ธรรมดา คน ยิว เวลา จะ เดิน จาก กาลิลาย ทาง เหนือ มา เยรูซาเล็ม ทาง ใต้ เนี่ย จะ ต้อง ผ่าน ซามาเรีย ซึ่ง เจริโค อยู่ ที่ นั่น นะ เค้า จะ เดิน อ้อม นะ ไม่ ยอม เดิน ผ่าน นะ เดิน อ้อม ข้าม แม่ น้ำ จอร์แดน ไป อีก ฝั่ง นึง หรือ ไม่ ก็ เดิน เลียบ ริม ทะเล อีก ฝั่ง นึง นะ ไม่ ยอม เดิน ผ่าน เลย
So the Jewish who are on that traveling route from the north, from the Sea of Galilee down to Jerusalem, Jericho is en route in the between there. They actually purposely bypass it. They're not going to walk right through the city. So this man, we don't know the real purpose why he wants to go down to Jericho for, but this Jewish man was robbed and beaten up pretty bad. And the story goes on that many bystanders walk right by him, including the one of the Pharisees. And I'm not sure why the Pharisees are
Bolohit.
Oh, he's actually a high priest going down to the Jericho. I'm not sure why this high priest has a business to do with the wicked city. In the book of Luke say that this high priest, once he took one look at this man, he walked away from him right away onto the other side of the street. The second man walking right by him, the Levite, once he took a look at this poor man, he also escaped to the other side of the street. These are actually not just ordinary citizens, they are very well-known people. The third person is a Samaritan. The Samaritan, he's the third person who are gonna walk by this man. But you know, the Samaritans are the mixed race. They were half Jewish and half foreigners. And the Jewish people regard him as low as a dog. At that time, dog has no prestigious position like domesticated like we have here today. The Jewish people would dissociate with the Samaritan in every way, and the Samaritan know that the Jewish do not like them.
แต่พระพี่บอกพระเยซูบอกว่าคนซามาเรียคนนี้อุ้มคนยิวที่บาดเจ็บเกือบตายในขึ้นลาเขาเองนะพาไปที่โรงแรมเช่าโรงแรมมาอยู่แล้วก็รักษาเขาหลังจากเขาจะต้องไปแล้วเอาเงินให้เจ้าของโรงแรมมาช่วยดูแลรักษาคนนี้แทนฉันด้วยแล้วฉันกลับมาจะคืนเงินให้อีกไอ้ที่ต้องเสียดูแลคนนี้จนหายดี
But this Samaritan man went so far to hold this man up, put on his donkey, walk all the way to the town, put him in the inn, while he stayed some time nursing this man. on his way out, he even gave the innkeeper some money and said that if I lack any more money on my way back, I shall pay you some more.
แล้วพระเยซูถามว่าใน3คนนี้ใครคือเพื่อนบ้านของคนที่ถูกทำร้าย
So of all the three people that walked by the Samaritan man, Jesus asked the man, "Who are these Samaritan guys, real neighbor here?"
ใครคือเพื่อนบ้านของคนที่ถูกทำร้าย
Who is really of the neighbor of this unfortunate victim?
บุรุษซึ่งมีความสัมพันธ์ในสายเลือดอาจจะอยู่บ้านใกล้กันจริงๆก็ได้นะรีบหนีไปเลย
Is it number one, the high priest who may be even related to that Jewish man who went down by blood or by relatives, but he actually stay away from him?
เลวีซึ่งเป็นเพื่อนกินเหล้าเพื่อนทำงานด้วยกันซึ่งหนีเหมือนกันนะครับ
The Levi, perhaps, maybe they have some association, or maybe could be one of his friends. He also stay away from this man.
หรือคนต่างชาตินะซึ่งเราดูถูกดูหมิ่นแต่กลับมาช่วยเรา
Or this foreigner who everybody looked down upon him as not being one of the pure race.
คนพวกนี้ตอบได้นะคนซามารีคนนั้นแหละคือเพื่อนบ้านในแท้จริง
So the people there at Jesus' setting said, of course, it's the Samaritan. He is the real neighbor to this man. So my question is that, okay, to love your neighbor now, who is your neighbor then? Who is the neighbor that we should pay attention or love to?
ในความหมายที่แคบที่สุดนะครับจากเรื่องนี้จะบอกเราว่าคนที่ดีต่อเราคนซึ่งช่วยเราคนซึ่งเราเห็นเป็นศัตรูแต่กลับดีต่อเรานั่นคือเพื่อนบ้านที่แท้จริงใช่ไหมในความหมายที่แคบที่สุด
The narrowest sense that I can tell you that perhaps we would think that our neighbor is the one who is good to us, our neighbor who is the one that helping us or have some kind of relational with us.
แต่ในเหตุการณ์นี้มีสองฝ่ายใช่ไหมครับถ้าเราดูในความหมายที่กว้างกว่านั้นเพื่อนบ้านของคนซามารีคนนี้คือใคร
But the broader meaning here in this situation is that who are the real neighbor of this American man?
คนซามารีคนนี้ถือว่าคนยิวที่บาดเจ็บที่กำลังจะตายนั่นคือเพื่อนบ้านนะที่ต้องการความช่วยเหลือเขาช่วย
Because for this American man, he looked down and showed pity on this beat up Jewish man and know that he's hurt. This man really needs help.
ฉะนั้นถ้ามองคำสอนพระเยซูทั้งสองด้านนะเราจะเห็นว่าความหมายคำว่าเพื่อนบ้านคือหนึ่งคนที่ช่วยเรา
So if you look at Jesus two meaning here first of all you think of the neighbor is the one who help us
และความหมายที่สองคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเรา
Or the second meaning is that are those people who really need our help
ผมทราบนะนักศาสนศาสตร์สมัยใหม่อาจจะบอกว่าคนทั้งโลกนะ
I know that in the modern time, the theologian will say, well, everybody in the world needs us.
ผมไม่ทราบนะเราเลือกเอานะครับเพราะว่ามันมีความหมายหลายด้านแต่อย่างน้อยเรามาพิจารณาที่นี่นะรักเพื่อนบ้านมันรักตนเอง
The meaning may go very, very broad, but the meaning here is that you need to love your neighbor as yourself.
ฉะนั้นแล้วแต่นะเป็นใครผมไม่ทราบแต่สำคัญที่สุดพระเยซูให้คำสอนที่นี่ว่าเรารักตัวเองแค่ไหนเราจะต้องรักคนเหล่านั้นอย่างนั้น
So here Jesus telling us that if you how much you love yourself you need to use the same love toward your neighbor
ในความหมายที่ว่าไม่เอาเปรียบคนอื่นนะ
The meaning that people say do not take advantage of others
แต่มีความหมายว่าเสียสละเพื่อคนอื่น
But here broader meaning is that you need to sacrifice for others
ฉะนั้นถ้าเราสามารถปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเหมือนกับที่เราทำกับตัวเราเองเราสามารถถือบัญญัติได้ 20%
So if you can go on to say that you have treat your neighbor as well as you have treat yourself I tell you already accomplished that 20% of the loss
แล้วเราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้นะไม่ว่าคนนั้นดีต่อเราหรือร้ายต่อเรา
So you can continue to have a good relationshipwith your neighbor or your friend no matter how they will respond or treat you
เพราะนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้า
because this is what God's commandment is he commands
ผมไม่ทราบนะครับเราต้องการถือบัญญัติเหล่านี้ด้วยสมัครใจหรือว่าโดยฝืนใจ
I'm not sure that we here will keep this command of God voluntarily or you being forced to.
แต่ผมเชื่อว่าดีที่สุดนะคือเราสมัครใจ
But I hope the best scenario is that you volunteer to go out and do this for God.
เพราะอย่างไรเราก็ต้องถือนะเพียงแต่ว่าจะสมัครใจหรือว่าฝืนใจเท่านั้นเอง
Because I believe that we all need to keep these commandments, although you may have to force yourself to do so.
แต่ความแตกต่างมันต่างกันมากนะ
But the difference is really great, that great.
ถ้าเราทำโดยสมัครใจเราจะมีสันติสุขเราจะรู้ว่านี่เป็นสิ่งดีที่เราจะทำทุกวัน
Because if you willingly to go and keep God's commandment, you know it is a good thing that you need to do in our daily walk.
แต่ถ้าเราทำเพราะเราฝืนใจนะเราจะไม่มีสันติสุขนะครับแล้วเรารู้ว่านี่เป็นภาระซะมากกว่า
But if you force yourself to keep this commandment, you're not going to have so much peace in your heart because you will look at it as if it's become burden to you.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระวิญญาณสุดของพระเจ้าช่วยเราที่จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความสุขใจเต็มใจสุดจิตสุดใจสุดกำลังความรู้สึกของเรา
May God help us and may His Spirit be with us and sustain us so that we can love our Lord our God with all our heart, our soul, our mind, and with all our strength.
ขอเราอธิษฐาน
Let us pray. Heavenly Father, so many commandments, so many laws, but we know the purest law is the law of love.Because love is what we have. You cannot say that you cannot have, that you do not have love. We all have love. And the greatest of all is love, as say in the book of Corinthians. Lord God, help us to be a loving people who also share our love with others as well. Thank you, God, for the lesson that we learned today from you. It is not easy to keep all these commandments, but if we know our goal, that we just walk with you day by day and by faith,And through your grace that we can do this, we can keep this law, we can do it with your help, then we're able to accomplish it every day with your grace. Help us not to live out our life by ourselves, Lord God. There's no man who live in the island by themselves here. We all need one another, dear God, because this is the family of God. And family need to help one another. And from time to time, the family might even ask for help. And when we see the opportunity to come,Dear God, I ask that each one of us here will not say no to our neighbor, but will offer our hand, will actually step out, even you may feel not comfortable, even if you might need to sacrifice someone, but we'll go on and do that for our neighbor, so that your name will be praised. Thank you so much for a wonderful lesson today that we learned from you. In Jesus' name that we pray, Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May God bless you all.